muhango wabaye nyuma yuko ku itariki 28 z'ukwezi gushize arikiyepiskopi wa Kigali Antoine Kambanda aho inshingano nka kardinali urwego rukuru rufata ibyemezo muri Kiliziya Gatolika. Umuhango wanitabiriwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame mu gitambo cya misa yaturiye muri Kigali Arena, inzu ikorerwamo imyidagaduro inyuranye mu mujyi wa Kigali. Yavuze ko yishimiye kwifatanya n'abakristo muri rusange nyuma yo guhabwa ubutumwa bukomeye bwo guhumuriza umuryango w'Imana.
Kuko Imana yatumye umuhanuzi Izayi ku muryango wayo wari mu makuba, ni nako natwe nyuma y'amakuba u Rwanda rwahuye nayo. Nyir'ubutungane Papa Francisco ayobowe na Roho w'Imana yahaye u Rwanda kardinali, iyo duhawe ubutumwa bw'ikirenga nk'ubu tugomba kwicisha bugufi kugira ngo Imana abe yikuzwa. Mu ibaruwa nyir'ubutungane Papa Francisco yanyandikiye antorera kuba kardinali akoresheje amagambo ya Yezu yambwiye ati, nimujye mutunganya inshingano zanyu mujye mugira muti turi abagaragu nk'abandi. Kardinali ni umugaragu w'Imana, byose niyo n'Imana bikorera kandi byose bikoreshwa n'Imana niyo ibinshoboza.
Kardinali Kambanda yavuze ko yishimiye ko yahawe umwanya mu nama ya Papa i Roma, akaba ndetse yishimiye ko yahawe kuba kardinali ku munsi mukuru wa Bikira Mariya w'Ikibeho uba tariki 28 z'ukwezi kwa 11 buri mwaka. Kardinali Kambanda yavuze ko uyu munsi umubyeyi Bikira Mariya aribwo yabonekeye Ikibeho agatuma u Rwanda rumenyekana. Asoma misa ya mbere yari yitabiriwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame, kardinali Antoine Kambanda yashimye perezida wa Repubulika u Rwanda Paul Kagame waje kwifatanya n'abanyarwanda ndetse by'umwihariko n'abakristo ba Kiliziya Gatolika. Bamushimye umukuru w'igihugu ko yahaye Kiliziya ahazubaka katedrali ibereye umurwa mukuru.
Agira ngo nshimire cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika nakirwa i Kigali nka arkiyepiskopi, mbagezeho n'icyifuzo cyo kubaka katedrali ibereye umujyi. None ndabashimira ko nk'uko mwadusezeranyije kudufasha mwaduhaye ikibanza cyiza kibereye ingoro y'Imana mu mujyi hagati y'ahahoze gereza ya Kigali. Ndabashimira kandi kuko mu bushishozi no kureba kure mwaduhaye hariya gatozi bikaba bifite icyo bivuze gikomeye twebwe, nk'uko Gorogota n'umusaraba wari ikimenyetso cyo gucibwa wahindutse ikimenyetso cy'umukiro. None na kariya gasozi kari ikimenyetso cyo gucibwa hagiye kuba ahantu h'ubuzima, umukiro n'umugisha.
Mu ijambo Perezida Paul Kagame yagejeje ku bitabiriye iyo misa yo gushima Imana yahaye u Rwanda kardinali, mukuru w'u Rwanda yavuze ko nyuma y'imyaka 120 Kiliziya Gatolika imaze igeze mu Rwanda ari amahirwe rwagize yo guhabwa kardinali mu gihe hari ibindi bihugu bimaze imyaka 2000 bataragera kuri uru rwego. Perezida Kagame avuga ko kardinali Kambanda igihugu kimufite nk'umunyarwanda nk'umwana w'u Rwanda wazamutse kuva abaye umusaseridoti kugeza ku rwego rwa kardinali, ibyo bikaba bikwiye gushimirwa. Mukuru w'u Rwanda anashima Papa Francisco ku bushake yagize azahura umubano w'u Rwanda na Vatican.
Ibyo rero turabishimira nyir'ubutungane Papa Francisco. Umubano w'u Rwanda na Vatican nawo wafashe intera ishimishije, tukaba nabyo tubishimira. Papa Francisco wakomeje kugaragaza ubushake bwo kunoza ndetse akosora ibitaratunganye mu bihe byashize. Ibyo ntabikoreye u Rwanda gusa, biragaragara ko abikora n'ahandi ku isi hose.
Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko muri ibi bihe bitambutse umubano w'u Rwanda na Kiliziya Gatolika bakomeje kubamo igitotsi. U Rwanda ntirwahwemye kwereka Kiliziya Gatolika ko abantu bashinzwe kuyobora intama z'Imana babikiye ku ruhande, ahubwo bakijandika muri jenoside yakorewe Abatutsi. Gusa Perezida Kagame akavuga ko aya mateka atazakomeza kubabera umuzigo.
Iby'uko aya mateka y'u Rwanda na Kiliziya agiye haba rimwe na rimwe ibitaragenze neza cyangwa ingorane zitandukanye ndetse biza no guhungabanya ubuzima bw'igihugu, ibyo ntabwo ari byo twashyira imbere. Ngira ngo ibyo twabivanyemo isomo, twumvise icyabuze icyo gihe, turashakisha icyo ari cyo cyose cyatuma bitasubira, kandi tugatera intambwe mu bundi buzima bwubaka ubufatanye kandi bwubaka igihugu, bwubaka n'abantu.
Misa ya mbere yasomwe mu Rwanda na kardinali Kambanda Antoine yabereye mu mujyi wa Kigali yitabiriwe n'abakristu bake, kuko ibyasabwaga ngo umuntu bitabire birimo kubanza kwipimisha icyorezo cya COVID-19 byakumiriye abatari bake. byatumye abakristo bakomeza kujya gusengera muri kiliziya bari basanzwe basengera. Uyu mukristo wo muri Kigali twavuganye nyuma yuko yaravuye mu misa isanzwe yabereye muri paruwasi ya Ndera.
Abakristo kurikije ibyo twanyuzemo tukaturanye kardinali, ubwo ni ukuvuga ko abakristo bashinze ubuyobozi bwarenze imipaka nk'uko nyine Yesu ababwira, yabwiye Petero ngo nakomeza abavandimwe, uriya ni ukujya gukomeza abakristo bo mu Rwanda noneho bakagira ingufu bakaba bakumira ibindi byaturuka hirya no hino.
Usibye abakristo bake bitabiriye iyi misa ya mbere yasomwe na kardinali Kambanda, iyi misa kandi yanitabiriwe n'intumwa ya papa mu Rwanda, abepiskopi baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, abayobozi b'amadini n'amatorero n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.